Binigyan ako ng tiyuhin ko ng 500 dolyar kagabi para ibigay sa kaibigan niya sa moske. Aalis siya ng bayan at kailangan itong maibigay ngayon. Pumunta ako sa Asar para salubungin siya. Maayos ito dahil pupuntahan ko rin ang kaibigan ko malapit sa moske. At tsansa rin na makasabay sa pagdarasal. Ako ay natakot at nahihiya. Hindi ko alam ang sasabihin ko sa tiyuhin ko. Hindi ito tungkol sa pera dahil alam kong makakahanap ako ng paraan para makuha iyon kung kailangan. Ngunit kung malalaman ng tiyuhin ko, labis siyang magagalit. Una, natakot ako, tapos naguluhan at naiinis na lang. Saan ba ito napunta? Pinakalma ko ang sarili ko sa pag-alala na sinabi ng propeta, sumakanya nawa ang kapayapaan na itinakda ng Allah at nangyari na ang kanyang kalooban. Hindi maibabalik ng pagkainis ko ang pera. At sa ngayon, kailangan ko lang humanap ng paraan para maibigay ang 500 dolyar sa kaibigan ng tiyuhin ko. Naisip ko pa rin na dapat kong i-report sa pulis at umasa sa magandang resulta. Nagdesisyon akong sumakay ng bus papunta sa istasyon ng pulisya. Ang kabilang lalaki sa bus ay tila hindi komportable sa akin. Tinitingnan ako nang may pagdududa na para bang may masama akong binabalak. Ngunit naranasan ko na ang ganyang tingin dati at nginitian ko lang siya at binati tulad ng ginagawa ko sa iba. Patuloy niya akong tinitigan sa ganoong paraan at hindi ko maunawaan kung bakit. Para bang may dala akong bomba o kung ano. Napansin kong tinitingnan niya ang bag ko. Gusto ko siyang patahimikin. Kumuha ako ng datiles at tinanong ko kung gusto niya. Ngumiti siya at sinabing hindi pa niya ito nakakain. Sabi ko sa kanya ng pabiro, subukan mo, hindi ito lason. Kaya siya nag-atubiling pumayag, kumagat at sa wakas ay napangiti. Tinanong ako ng lalaki kung kilala ko siya dahil sa mainit kong pagbati. Sa huli, hindi karaniwang nagbibigay ng datiles ang mga estranghero sa bus sa Amerika. Sinabi ko sa kanya na Muslim lang ako at ganito kami tinuruan makitungo sa tao. Tinanong niya kung ano ang nakasulat sa singsing. Mukha itong suot ng mga teroristang Islamiko sa TV. Sabi niya, nakasulat doon ay Muhammad ang sugo ng Diyos at siya ay sugo ng kapayapaan. At iyon ang nag-udyok ng kawili-wiling usapan. Sinabi ko sa kanya na nakakita ako ng mga pumatay sa pangalan ni Kristo. Ngunit hindi ko sinisisi si Jesus. Sumakanya nawa ang kapayapaan sa kanilang ginawa. Ang ating propeta at relihiyon ay malaya sa mga taong iyon. Inamin niya sa akin na nag-estereotipo rin siya sa akin. Nakita niya ako nang umalis ako sa moske at inakala niyang terorista ako dahil inilapag ko ang bag at tumakbo palayo. Tumawa ako, humingi ng paumanhin. Pagkatapos ay ipinaliwanag ko na nag-aalala ako dahil nawalan ako ng 500 dolyar at sinisikap kong hanapin ito bago makuha ng iba. Hindi ako nagulat sa kanyang pagtingin sa akin. Ang media ay lumilikha ng maling pananaw na ito tungkol sa mga Muslim. Kung iyon lang ang nakikita nating imahe ng mga Muslim, marahil pareho rin ang iisipin natin. Sinabi ko sa kanya na, kung interesado siyang maunawaan ang terorismo, mababasa niya ang ulat ng FBI noong 2005 tungkol sa domestic terrorism na nagsasabing ang mga Muslim ay 6% lang ng mga pag-atake ng terorista sa Amerika. Idiniin ko na walang relihiyon ang karahasan at ang ating relihiyon ay tungkol sa kapayapaan. Na kahit nagbati tayo ng kapayapaan sa isa't isa at ang salitang Islam ay galing sa salitang kapayapaan at sino mang magbasa tungkol sa ating propeta, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay malalaman na hindi niya pinahintulutan ang pananakit ng inosente at inihambing ng Quran ang pagpatay sa isang inosente sa pagpatay sa buong sangkatauhan. Isang lalaki ang nagtanong sa sugo ng Allah kung anong gawa sa Islam ang pinakamahusay. Sinabi niyang pakainin ang mahihirap at batiin ang mga kilala mo at ang hindi mo kilala. Ang pagngiti sa mukha ng kapatid mo ay kawang gawa rin. Maraming kasabihan ng propeta, sumakanya nawa ang kapayapaan na katulad nito na sumasalungat sa imaheng ipininta sa kanya. Ang Islam ay galing sa kapayapaan. Isa sa mga pangalan ni Allah ay As-Salam na nangangahulugang kapayapaan at ang ating pagbati bilang mga Muslim ay Salam, kapayapaan. Bigla siyang kumatok sa likod ko at sinabing nalaman niyang sa akin ang pera at hindi niya sana ito ibabalik. Nangangumiti ako, binati ko siya, Inalok ko ng detalyes at nakausap. Unti-unting nawala ang iniisip niya tungkol sa mga Muslim at napilitan siyang ibigay sa akin ang pera. Nagpasalamat ako at sinabi niya na ako ang dapat pasalamatan dahil tinuruan ko siya ng mahalagang aral. Nagkamay kami at umalis siya, ngunit alam kong hindi lang ang kanyang kamay ang nahawakan ko. Abdullah ibn Salam. Na ang unang salitang narinig niya mula sa propeta, sumakanyanawa ang kapayapaan, ay, O mga tao, ikalat ang kapayapaan sa inyong sarili at pakainin ang inyong mga mahihirap at magdasal sa gabi habang natutulog ang mga tao sa paligid ninyo at papasok kayo sa paraiso ng payapa. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad.